Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju nga studioja në Prag do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Marrëdhëniet ekonomike midis Kosovës dhe Shqipërisë vetëm simbolike. Kryeministri i Kroacisë anulon vizitën në Serbi për shkak të Sheshelit. Në Austri arrestohen 13 terroristë të dyshuar, në mesin e tyre një predikues nga Bosnia. Kryeministri britanik David Cameron propozon kufizime të ashpra për migrantët. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët sot, kudo në botë, festojnë ditën e flamurit. Qytetet në Shqipëri, Kosovë dhe rajonet të tjera me popullsi shqiptare janë zbukuruar gjithandej me flamujt kuqezi. Shqipëria sot feston 102 vjetorin e pavarësisë me pozicion më të mirë politik, diplomatik dhe perspektivë të qartë evropiane, ka shkruar në Facebook kryeministri në largimi Kosovës Hashim Thaçi. Me rastin e kësaj dite ne nisim këtë edicion me një kronik që flet për bashkëpunimin ekonomik midis Kosovës dhe Shqipërisë. Ekspertët thonë se ky bashkëpunim karakterizohet vetëm me shkëmbimet tregtare dhe konsiderojnë se këto dy shtete duhet të kenë një treg të përbashkët i cili do të mundësonte zhvillim ekonomik reciprok. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Me gjithë vullnetin dhe gatishmërin politike për krimin e një tregu të përbashkët, Kosovë-Shqipëri, marrëdhëniet ekonomike në mes këtyre dy shteteve mbeten simbolika, po karakterizohen vetëm nga shkëmbimet tregtare eksport-import, thonë ekspert për çështje ekonomike. Kurse sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nga viti 2005 deri në vitin 2013, shuma përgjithshme importeve nga Shqipëria në Kosovë ka arritur mbi 581 milion euro, kurse eksporti nga Kosova në Shqipëri ka hap shumën mbi 235 milion euro. Ndërkaq numri kompanive nga Shqipëria të regjistruara në Kosovë është 689, kurse numri të punësuarve të deklaruara është mbi 3000, kurse numri bizneseve kosovare që operojnë në Shqipëri është afër 400. Vlera investimeve direkte nga kompanitë me pronar shqiptar të Shqipërisë në Kosovë është 104 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se nëse merren për bazë shifrat në mes dy shteteve, vërejt një rritje vazhdueshme shkëmbimeve tregtare, por në strukturën e këtyre shkëmbimeve nuk ka ndonjë përmbajtje që identifikon ndonjë ofertë të begatshme. Ibrahim Regjep, udhëheqësi i Qendrës për Hulumtime dhe Studime Stras për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk ka forma të qarkullimit të kapitalit, investimeve të ndërsjellta, por në shumicën e rasteve të shkëmbimet tregtare eksport-import dominojnë metalet të respektivisht hekuri mbeturin.
Sa të që duket që numri kompanive si dhe të Kosovare, si për apo komerta është i madhë, më shumë është shifër e cila mashtrosë se sa që prezentant atë realitetin e vërtet. Me qërë se janë kompanimarje të vogla, nuk ka ndonjë qarkullim shpesh janë vetëm fiktive dhe kështu që kretë këtë bashkëpunim pa marë parasysh të kompetimeve që veritare në shkrimet dhe dokumenteve nuk ka në një nivel të avancuar.
Bashkëpunimi në mes Kosovës dhe Shqipërisë ekziston vetëm në aspektin politik, kurse në aspektin ekonomik paraqiten barriera të ndryshme, konsideron eksperti tjetër për çështje ekonomike Milazim Abazi. Sipas tij mungon vullneti politik i të dy qeverive që të rritet bashkëpunimi ekonomik.
Edhe qeveria Shqipërisë, edhe qeveria Kosovës duhet me punu shumë me heqë barrierat formale që kemë me sveti. Ne duhet ta krijojmë patjetër një zonë të lirë doganore Kosovës dhe Shqipërisë dhe të shkrijmë fare kufit ekonomik me sveti.
Ndërkaq Ibrahim Regjepi thotë se shkaki mos zhvillimit të këtij integrimi ekonomik mbeten barrierat doganore në mes këtyre dy shteteve. A i thotë se ambienti biznesi duhet të jetë i njëjtë si në Prishtinë, po ashtu edhe në Tiranë, madje sipas tij duke eliminuar të gjitha barrierat administrative doganore dhe jo doganore.
Me qërë se përkullet të gjitha këtyre mrekullive, kushtimisht për cilat qasin në qeverit e dyja vendeve, ne kem rastin kur të za blokot mandat e Kosovës për në rrugtim dhe Shqipërisë, apo edhe e kundëta. Që në thotë se nuk mjafton vetëm vullneti, nuk mjafton vetëm deklarimi, por duhet një shumë ma operative me u qasë këti problemit.
Autostrada Durrës Kukës Morin, që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Ibrahim Lugova, ka lehtësuar ndërkaq qarkullimin e mallrave nga të dyja palët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa shënohet 102 vjetori i pavarësisë Shqipërisë, në Kosovë kanë ndjenja të përziera për flamurin kombëtar shqiptar dhe për ato të Kosovës. Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë thonë se në zemër kanë flamurin kombëtar, por se respektojnë edhe atë të Kosovës. Ariana Kasapolli ka realizuar anketën në vazhdim.
Në shkurt të vitit 2008, kur është shpallur pavarësia e Kosovës, Kuvendi dhe institucionet tjera për flamurin, stemën dhe himnin e Kosovës qenë pajtuar që të mos jenë një etnik, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro-integrimeve euroatlantike. Por simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi i tyre pas pavarësisë, vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Flamuri kombëtar me shqiponjë, ngjyra kuqe zi dhe ai i Kosovës i kaltërt me hartë në mes dhe 6 yje që simbolizojnë të gjitha komunitetet në vend, nga qytetarët trajtohen në mënyra të ndryshme. Disa nga qytetarët thonë se janë shumë të lidhur me flamurin kombëtar dhe nuk mund ta krahasojnë me flamurin e Kosovës. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë për festën e 28 nëntorit, kemi anketuar qytetar që japin mendimet e tyre lidhur me atë se a e duan më shumë flamurin kombëtar shqiptar apo flamurin e Kosovës. Djellza Kryeziu, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Normal që dojna kombëtar. Symbolizon flamurin ton taman që kina hek për që të bëm. Jo më rrit normal me to. Edhe jo më rrit me shpirt nacionalist.
Edhe Mirsad Fazliu, punëtori sigurimit, flet për atë se cili flamur ka më shumë vlerë për te.
Flamurin kombëtar.
Se?
Për që flamurin arrit kësh. Besaj që ja vlenë edhe me kom flamur. Masi në arrit një frimë shqiptare, me ndro që flamur, besaj që ja vlenë. Po pasi veçë është simbolishtetit në rregull, po si flamurë do flamurin kombëtar.
Derisa Besa 20 vjeçare thotë se fare nuk i pëlqen flamuri i Kosovës.
Kombëtar shqiptar. Zim pëlqen më shumë edhe nuk më pëlqen i Kosovës.
Suzana Gashi 24 vjeçare sapo diplomuar në Universitetin e Prishtinës Dega Sociologjisë jep mendimin e saj.
Flamurin kombëtar shqiptar. Se jemi mësuar me to, jemi rrit me to.
Flamurin e Kosovës
kuptoni? Respekt.
Flamuri kombëtar se pasi që o kanë qaj për cilin kanë luftu shumica edhe në fakt shumica e për kitë popull e nuk kanë luftu për këto kaltër dverë dhe barë. Po për këto me kujses me Shqipojnë për që ato kena luftu jo për këto edhe pse na kanë ru shumë keqë.
Ka thënë Rina Morina 19 vjeçare studente, edhe Besim Kastrati e do më shumë flamurin kombëtar shqiptar.
Më shumë si kombëtar. Kombëtar se na rrjedh. Babë babgjysh e kanë dorë sa flamur.
Derisa Luan Lama, jurist me profesion rreth 40-tave, thotë se flamurin e Kosovës e respekton, derisa e don me zemër flamurin kombëtar shqiptar.
Çdo e du flamurin normalisht e du flamurin shqiptar. Të gjithë shqiptarëve. Çdo është flamuri në Shqipëri.
Flamurin e Kosovës?
Flamurin e Kosovës, e respektoj.
Si do qoftë, sociologët në vend thonë se simbolet shqiptare nuk shprehin vetëm një refleksion politik të organizimit shtetror, por aty ka tradit, histori, emocion, ndalesa dhe mallëngjime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani të nderuar dëgjues në zhvillime të tjera, por fillimisht vlen të përmendet se nuk ka ende asnjë risi sa i përket zbatimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të dyja palët kanë thënë se ajo do të nënshkruhet në fillim të javës së ardhshme dhe se në ndërkohë janë duke biseduar për ndarjen e posteve ministrore. Ndërsa këto negociata vazhdojnë, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë ankohen se prodhimet vendore nuk e kanë mbështetjen e duhur institucionale. Ata thonë se produktet e tyre janë cilësore dhe se i plotësojnë standardet evropiane. Edhe qytetarët shprehen ngjashëm duke thënë se në shumë raste produktet vendore janë më të mira se sa ato që importohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mos mbështetja e duhur institucioneve të Kosovës, karshi sektorit të prodhimtarisë, ka bërë që produktet e Kosovës të mos jenë shumë të pranishme në tregjet evropiane, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi vështir i bizneseve, normat e larta të interesit janë vetëm disa nga vështërsit me të cilat sektori prodhimtarisë në Kosovë është ballafaquar vazhdimisht. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregon se edhe përkundërmjet vështërsive, disa nga produktet vendore kanë arritur të fitojnë besimin e qytetarëve.
Tashmë po përfaqësohen kapacitetet e prodhuesve kosovar në disa aspekte, ndoshta duke rritur më tepër primatin ose fokusin në ato që njihen si produkte tradicionale të vendit tonë, nga produktet bujqësore, produktet minerare për cilat ndoshta jemi njohur edhe në të kaluarën, po që tashmë kemi ndoshta edhe produkte tjera ushqimore ose jo ushqimore, cilave po përmirësohet dita ditës, edhe ato do të përbënin një bazë shumë të mirë për rritjen e eksporteve të vendit.
Sidoqoftë, deficiti tregtar në Kosovë vazhdon të mbetet i lartë. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vetë, ndërsa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Këto të dhëna zyrtare tregojnë se konsumimi i produkteve vendore vazhdon të jetë në nivelin e dëshiruar. Në Kosovë vazhdimisht organizohen panajire të ndryshme ushqimore të cilat kanë për qëllim promovimin e produkteve vendore. Një panajir i tillë është duke u mbajtur në Prishtinë. Industria e mishit Meka është pjesëmarrëse në këtë panajir. Piro Piraj, menaxher i kësaj kompanie, tregon për Radio Evropa e Lirë se interesimi i qytetarëve për të provuar produktet e kësaj kompanie është i madh. Gjithatë ai tregon se ka qenë vështirë depërtimi i këtyre produkteve jashtë vendit.
Pas ka pjesa të ndryshme që të eksportojmë jashtë vendit. Mi po për shkaqe të ndryshme nuk kemi mujt të transportojmë, të çojmë të prodhojmë për eksport.
Qytetarët japin mendime të ndryshme rreth produkteve vendore. Shumë prej tyre preferojnë të konsumojnë më shumë produkte vendore sesa të importuara. Adelina Hasani, një qytetare nga Prishtina, thotë se si u beson më shumë produkteve vendore.
Ma shumë ju besoj produkte vendore se këto tuja që për konsumojna. Qumështen, po këto produktet e vilmetet, jenë shumë të mira.
Gjashëm shprejët edhe besim kastrati.
Unë i blej edhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Produktet që prodhohen në Kosovë si pas përfaqësuesve të biznesit vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shteteve të tjera. Ata thonë se produktet vendore janë cilësore dhe sipas standardeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e entit shtetror të statistikave në Maqedoni tregojnë se çdo vit shënon rënje numri familjeve që shfrytëzojnë ndihmën sociale. Arsye për këtë thuhet se është procedura e komplikuar e mbledhjes së dokumenteve të nevojshme. Për Hollësit dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që vetëm edhe 2 ditë skadon afati për ripërtrirjen e dokumentacionit të nevojshëm për shfrytëzimin e ndihmës sociale, qytetarët ankohen se hasin në probleme të ndryshme të cilat çojnë edhe në largimin e tyre nga kjo e drejtë. Në bazë të ndryshimeve të fundit ligjore, parashihet që shfrytëzuesit e ndihmës sociale të paraqiten në Agjencinë e Punësimit si kërkues aktiv për punë, pa të cilin dokument nuk mund të realizojnë të drejtën e ndihmës sociale. Shfrytëzuesit e ndihmës sociale nga viset më të larta malore ankohen se me 2400 denar është e vështirë të përballohet kostoja e rrugës e cila duhet bërë për mbledhjen e dokumentacionit përkatës, gjë që çon në humbjen e të drejtës për të shfrytëzuar këta mjete, të cilat janë mëse të nevojshme për ekzistencën e familjeve të tyre. Nasuf Beqiri nga fshati Rahovish, komuna e Sarajit të Shkupit, thotë se vitin e fundit i është ndërprerë ndihma sociale nga se nuk ka arritur të siguroj certifikatën për lindjen e fëmijës së tij të tretë.
Unë ndihme kom marrë neri që mu linje fëmija, kom marrë social, në kom marrë 140 miliard. E më sande stimulin e fëmija i bona letra që ti për tretin fëmijit. Po së di një rëshet e mali që na që nuk isha otër e në të në ndërprej.
Rëfe Nasuf Beqiri, kryre familjar, duke të kësuar se procedura e mbledhjes e dokumentacionit të nevojshëm për të marrë ndihmë sociale është shumë e komplikuar. Përfshi këtu, vërtetimin se nuk ka marrë kurfar të ardhura shtëtjera gjëtë vitit e kaluar, si dhe ajo që çdo muaj të paraqitet në agjencin për punësim për të kërkuar punë. Nga ana tjetër, Tihomir Angelkovski nga Shkupi thekson se me ndihmën sociale nuk arrin të siguroj as gjërat më elementare, edhe pse ka shkelur në të 50-tat, thot se është i detyruar të shes gështenja të pjekura çdo ditë në rrugë për të siguruar para për gjërat elementare për jetesë.
Samo ide nadole, ne ide nagore.
Por çdo ditë bëhet më e vështirë dhe se si të përmisohet gjendja. Jetoj me gruan dhe djalin që është i sëmur dhe nuk mund të punoj. Çdo ditë trokas nga njëra derë në tjetërën dhe se si nuk arrit të dëshmoj se ai nuk është në gjendje për të punuar. Rafen Angelkovski. Nga ana tjetër, ministri i Punës dhe Politikës Sociale duke paralajmëruar rritjen e ndihmës sociale për 5% nga kuriku i vitit të ardhshëm, tha se nga viti 2006 deri në vitin 2013, ndihma sociale është rritur për 47%, ndërkohë që për vitin e ardhshëm me ndryshimet ligjore parashihen mjete shtesë për kategorinë më të ndjeshme sociale në vend.
Okolo 85 milioni denari za nove prava.
Për vitin e ardhëshëm, përkatësisht 2015-ën janë paraprakë 85 milion denar mjete shtesë për kategorinë më të rrezikuar të shoqërisë. Ndërkohë që 300 persona me invaliditet të lehtë trupor është paraprakë të përfshihen në institucione shtetërore si dhe sektorin privat, ka njoftuar ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro. Yahyaga.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit, por edhe me materiale të ndryshme nga ekonomia, arsimi, shëndetësia dhe fusha të tjera. Andaj na ndiqni edhe në këto rrjete sociale. Në Moldavi të dielën mbahen zgjedhjet parlamentare, por ky vend është thellësisht i ndarë. Disa mbështesin fuqishëm integrimin evropian, ndërsa të tjerët favorizojnë lidhjet më të afërta me Rusinë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmitim kronikën në shërbimin qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjasët që zgjedhjet e përgjithshme në Moldavi të përfundojnë me sfida juridike apo edhe me protesta, duket se ende janë reale. Gjykata e apelit e ka përjashtuar partinë proruse Patria, që do të thotë Adheu, nga pjesëmarrja në zgjedhje, pas kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që kjo parti të eliminohet nga gara zgjedhore. KQZ-ja ka pretenduar se kjo parti në mënyrë ilegale i ka shfrytëzuar fondet e jashtme për ta financuar fushatën e saj. Në një video të 26 nëntorit që është paraqitur gjithashtu në faqin e Radios Evropa e Lirë për Moldavi në internet, dëgjohet se si lideri partisë Patria, Renato Usati, pranon se ai është nën kontrollin e shërbimit të sigurisë federale të Rusisë. Forcat e sigurisë së Moldavisë kanë arrestuar 5 vetë të dyshuar për planifikim të dhunës pas zgjedhore. Policia ka pretenduar se ka konfiskuar revole, granata hedhës dhe një shumë të paspecifikuar të parave. Sipas policisë, 15 njerëz që dyshohet se janë pjesëtarë të një organizate jo legale ruse, ishin të involvuar në komplot. Megjithatë, edhe para këtyre zhvillimeve, koalicioni pro-evropian qeverisës në Moldavi dhe vëzhguesit e jashtëm patën tërhequr vërejtjen për mundësinë e demonstratave pas zgjedhore. Qeveria e Moldavisë tashmë i ka dhënë opozitës një mjet potencialisht të fuqishëm për protesta të tilla, duke vendosur që në Rusi të hapen vetëm 5 vend votime për zgjedhje, megjithëse afro 1 milion shtetas jetojnë atje. Mediat ruse tashmë e kanë akuzuar qeverinë në Kishinev se këtë po e bën me qëllim të sigurimit të falsifikimit relativisht legjitim. Por analise në fondacionin në Jamestown, Vladimir Sokor, mendon krejtësisht ndryshe. E vetmja që është interesuar në destabilizimin e Moldavis është padyshim Rusia. Një Majdan i stilit rus mund të shkojë shumë në favor të Rusis, tha Vladimir Sokor për programin për Moldavin në Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet e 30 nëntorit janë test i vështirë për koalicionin pro-evropian të Moldavisë në qeveri, me që në votime mund të përcaktohet drejtimi geopolitik i këtij vendi në të ardhmen. Ish ministri i jashtëm i Rumanisë Teodor Bakonshi në këtë aspekt shprehet. Nëse përpara çdo kush mendonte se ishte e mundshme të pranohet dhe gjendet një balancim stabil ndërmjet lindjes dhe perëndimit, tash mendoj se votuesit duhet të bëjnë zgjedhje ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo ndodhe me që ripërtritja në raportet ndërmjet Washingtonit dhe Moskës nuk ishte e suksesshme dhe për shkak se po zhvillohen procese në rajon të cilat askush nuk dëshiron t'i shohë në Moldavi, i tha Radios Evropa e Lirë Teodor Bakonshi. Moska ka thënë se çdo ndryshim në statusin neutral të Moldavisë e konsideron të papranueshëm.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelir.org ne përcjellim vazhdimisht se cilat janë kronikat më të lexuara nga ju. Në mesin e tyre është sot edhe materiali me temën çfarë mund t'i mësojë Norvegjia vendet e tjera. Dihet se Norvegjia është eksportuesja e pestë më e madhe në botë e naftës. Për rrjedhoja, ajo ka një standard të lartë të jetesës, ndryshe nga shumë vende të tjera ku nafta pasuron vetëm elitat qeveritare. Pra, ritransmetojmë në minutat vijues kronikën që na tregon se si Norvegjia ja ka dalë në këtë drejtim. Christian Mitoj është kuzhinier në një kopsh të Oslos. Specialitetet e tij radhiten nga peshku salmon deri te mishi i pjekur, ndërsa konsumatorët nga mosha 1 deri në 6 vjeç. Kuzhina e tij është vazhdimisht e mbushur me fëmijë të lumtur, të urritur dhe kurështar.
We have lots of space so they can sit for a long time.
Kemi mjaft hapësirë ku ata mund të ulen për kohë të gjatë dhe të shijojnë ushqimin. Përpiqem të marr kafshë të tëra, peshq, gafore të gjalla në mënyrë që ata të shohin se kafshët që ham nuk janë vetëm paketa në dyqane. Fëmijët janë shumë kurioz dhe të interesuar për të parë gjëra të reja, thot Mitoj. Edhe në Norvegji, vendin e katërt në botë sa i përket brutoprodhimit të brendshëm, një kopsht me ushqime të tilla është i pazakonshëm. Por në një vend ku 80% e shpenzimeve të kopshtit subvencionohen nga shteti, shtesa prej 116 dollarësh në muaj që prindërit paguajnë për këtë kuzhinë të pasur, është e përballueshme për secilin, sidomos pasi pagat në Norvegji, që nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, janë 50% më të larta se mesatarja në BE. Se Norvegjia është kaq e pasur, nuk është befasi. Ajo është eksportuesja e pestë më e madhe në botë e naftës. Të ardhurat e saj vjetore të naftës janë rreth 40 miliard dollar, ndërsa ekonomia e gjallë dhe e larmishme përhap prosperitet gjerësisht brenda shoqërisë. Në anketat për jo barazinë të ardhurave, Norvegjia gjithmonë radhitet si një nga vendet me më së paku dallime në të ardhura në mes të qytetarëve të saj. Kjo është ajo që e dallon prej shumë vendeve të tjera që prodhojnë naftë, sidomos prej atyre në ish bashkimin sovjetik dhe në lindjen e mesme. Nafta atyre gjeneron të ardhura që i bëjnë elitat qeveritare jashtëzakonisht të pasura, ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve varet nga lëmosha e liderëve të tyre. Menaxhimi i Norvegjisë me naftën mund të ofrojë mësime të vlefshme për vendet e tilla. Për të mësuar se si Norvegjia ka qenë kaq e suksesshme, është lehtë. Rreth 50 minuta fluturim larg Oslos, ndodhet qyteti Stavanger, qendër e industrisë së naftës. Derisa nuk është zbuluar nafta më 1969, Stavanger ka qenë qyteti peshkimit, por nafta ka ndryshuar gjithçka. Në vitin 1960, standardi i jetesës në Norvegji ka qenë rreth 30 ose 40% më i ulët se në Suedi apo Danimark. Tani ky standard në Norvegji është ndjeshëm më i lartë se në këto dy vende, thot Bruno Gerard, ekonomist në Shkollën Norvegjeze të Biznesit në Oslo. Megjithatë, nuk ka qenë e sigurt nga fillimi se nafta do ta pasuroj popullsinë 5 milionësh të Norvegjisë. Shumë vende të tjera kanë zbuluar se nafta mund të bëjë kërdi në ekonomitë e tyre, duke krijuar një sektor të pasur të eksportit të energjisë, por duke shkatruar sektorët e tjerë. Fenomeni është i njohur si sëmundja holandeze, sipas asaj që ka ndodhur në Holandë, kur vendi ka zbuluar depozita të mëdha të gazit natyror në detin Verjor në vitet 1960. Në Stavanger jeton një person i cili ka parë historinë e naftës në Norvegji që nga fillimet e saj. Ai është Faruk Alkasim, i lindur në Irak, i cili ka nisur karrierën e tij si gjeolog i naftës në Basra, por është transferuar në Norvegji në moshën 30 vjeçare, së bashku me gruan norvegjese për të trajtuar shëndetin e djalit të tyre. Kasim kujton se kur ka nisur të rrjedh nafta e parë, reagimi norvegjezëve ka qenë si në çdo vend tjetër ku papritmas zbulohet ari i zi. Parat ka nisur të derdhen direkt në buxhetin e qeverisë dhe shpenzimet publike të rriten, por në vitin 1972 ekonomia ka qenë në telashe të mëdha. Norvegjia ka pasur 4 vjet sëmundjen holandeze. Pagat janë rritur, fabrikat kanë humbur njerëzit e tyre që kanë dalë në industrinë e naftës. dhe të huajt që vinin për të investuar në vend, kanë çuar vlerën e monedhës aq lart sa që konsumatorët në vendet e tjera nuk mund të përballonin eksportet e tjera të Norvegjisë, thot Kasim. Fillimisht, qeveria ka reaguar me shpërndarjen e subvencioneve, por jemi futur edhe më thellë në baltë, shton ai. Me 1976, Kasim thot se Norvegjia ka vendosur të bëjë ato që Iraku dhe shumë vende të tjera që prodhojnë naftë nuk e kanë bërë kurrë, të kufizoj qëllimisht të ardhurat e naftës që hynë në ekonomi. Fillimisht qeveria ka vendosur të marrë të gjitha fitimet e krijuara nga kompanitë shtetërore të naftës dhe t'i riinvestojë ato në kërkimet dhe prodhimet e më shumë nafte. Në vitin 1995, të ardhurat janë rritur për te atyre që vendi mund të absorbonte. Norvegjia ka krijuar një fond të veçantë për të mbajtur fitimet e naftës jashtë ekonomisë, duke i cilësuar ato si pasuri për brezat e ardhshëm të norvegjezëve. Qeveria i ka ndaluar vetës të përdor më shumë se 4% të parave për infrastrukturën aktuale dhe projektet e tjera publike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kroacisë Zoran Milanović ka anuluar vizitën në Beograd më 16 dhjetor për shkak të deklaratave të akuzuarit serb për krime lufte Vojislav Šešelj. Šešelj, i cili është liruar nga tribunali i Hagës për arsye shëndetësore, ka bërë thirrje për luftë dhe për krimin e Serbisë së Madhe. Milanović ka thënë se ka anuluar vizitën pasi qeveria në Beograd nuk është distancuar nga deklaratat e tilla dhe se Šešelji gjatë viteve 90 ka qenë në të njëjtin blok me autoritetet që udhëheqin sot Serbinë. Policia në Austri ka arrestuar 13 persona të dyshuar për radikalizmin e të rinjve dhe rekrutimin e tyre në luftën e Sirisë. Operacioni është zhvilluar në disa xhami dhe apartamente në Vienë, Linz dhe Graz. Mediat austriake raportojnë se 500 policë kanë qenë të përfshirë në këtë aksion. Autoritetet po ashtu kanë konfiskuar material propagandues terrorist. Të 13 të dyshuarit dyshohet se janë antarë të një organizate terroriste. Në mesin e tyre raportohet të jetë edhe një predikues nga Bosnia. Kryeministri britanik David Cameron ka premtuar se do të bëjë kufizime të mëdha për migrantët e Bashkimit Evropian. Ai ka paralajmëruar liderët evropian se përpjekjet për të bllokuar planin e tij do ta vinin antarësinë e Britanisë në BE në pikë pyetje. Cameron ka thënë se migrantët të BE-s do të duhet të punojnë dhe të paguajnë taksa për 4 vjet para se të kenë të drejtë në përfitimet sociale. Ai po ashtu ka thënë se do të dëbohen nga Britania të gjithë ata migrantë që nuk gjejnë punë për 6 muaj. Papa Francesku ka nisur sot vizitën 3 ditëshe në Turqi, ku do të takojë zyrtarët dhe klerikët më të lartë të këtij vendi. Turqia është vend me shumicë muslimane, por në aspektin kushtetues është shtet sekular. Zyrtarët thonë se gjatë vizitës së papës në fokus do të jetë toleranca fetare dhe luftimi i ekstremizmit. Turqia në këtë moment është një dëshmitare dhe është një vend që ndihmon shumë refugjat nga zonat e konfliktit, ka thënë papa për gazetarët gjatë fluturimit për në Turqi. Kombet e bashkuara kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në rripin e Gazës për shkak të përmbytjeve masive në këtë rajon. Nuk është raportuar për viktima, por qindra njerëz janë evakuar dhe 63 shkolla janë mbyllur. Shirat e furishëm që kanë nisur qysh të mërkurën kanë goditur territorin në një kohë të vështirë, pasi mijëra familje të Gazës vazhdojnë të jetojnë në strehime të përkohshme qysh nga konflikti me Izraelin gjatë muajve të verës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj që na ndoqët, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.